Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Татарстан дәүләт радиосының көндезге программасын офыклар тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Тудан-туры эфирда мин Рәзин Нуруллин алып барам тапшыруына элемтә өчен 555-55-13 телефоны эшләй. Тирән мәгънәле җыр тыңлаудан башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә булсын! Мөхтәрәм кардәшләр, әле яңгыраган җырдагыча адәм баласы туган илдән киткән сандугач түгел, чит җирләрдә башкаларны сокландырып сайрый да, үрнәк тә күрсәтә, кайда гына яшәсә дә, тормышта җайлаша да белә. Кышын читкә китеп торган кошлар нәселен дәвам иттерү өчен туган ягына кайтса, адәм баласы кышын да, җәен дә төгәлләргә итеп әйтсәк, гомере буена Ватаны белән араны үзмей, яй шыққан сайын туған түбәгіне тартыла. Бұл өлкәдә 30 йыл инде бүтін дүния татар конгрессы да игілікле іш башқара. Бүтін дүнияға сибіліп яшауші милләттәшләре бізнігіне түгіл, Татарстанда туып үскән барлық милләт вәкілләрін бірләштіріп тұра. Әйтек, бұл күннәрдә, яғни 20-22 ноябрьдә бүтін дүния татар конгрессы Россия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге татар эшмәкәрләре өчен Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 15-нче форумын үткәрә. Анда кайсы илләрдән кемнәр килүе, дәүләт дәрәҗәсендә нинди мәсьәләләр каралуы көтелә. Республикабыз президенты Рустам Нургалиулы Миңниханов катнашачак. Бу чараның әһәмияте нидән гыйбарат? Бөтен дөнья татар конгрессының киңәйтелгән утырышы көн тәртибендә нинди мәсьәләләр тора? Булар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябызгә Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмати хезмәт һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлнәс Шәйхине чакырдык. Хәерле көн, Гөлнәс.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, Рәзинә абый, тавышым бик начар. Сагын дигән, гафу итәрсез дип уйлыйм, алдан гафу үтенеп куям. Әгәр дә
аңлашылыр, Аллаһ бирсә, аңлашылыр.
Әйе. Аллаһ бирсә, менә 20-22 ноябрь көннәрендә башкалабызда Россиянең 48 төбәгеннән 13 чит илдән безнең эшмәкәрләребез киләчәк. Бу эре эшмәкәрләр, предприятие җитәкчеләре. Шуңа күрә 15-нче тапкыр уздырылучы бу чарабыз безнең, әлбәттә, президент катнашында узар дип көтелә. Бу 3 көнлек форум кысасында без Алла бирса, яшел үзәнгә барачакбыз. Андагы сәнәгать объектлары белән танышачакбыз. Аларның предприятиеларында эш алып бару тәртибен, үзенчәлекләре белән танышу максат итеп куела. Һәм курсында безнең булачак шушындай ничек дип әйтим икән, дискуссион площадкалар. Бу инде интерактив форматта булачак. Бу беренче тапкыр уздырыла. Без моны Татарстан Республикасының Сәүдә сәнәгать палатасы белән бергә бизнес берләштерә дигән проект кысасында алып барачакбыз, Алла бирсә. Ә инде 3-нче көнендә, бу була 22 ноябрь көнне, анда республикабыз президенты катнашында Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре дигән форумның пленар утырышы булачак. Ә аңа кадәр безнең милли шура вәкилләре дә җыелачак, милли шура әгъзалары, алар бергәләп менә милли шураның утырышында уздырачак. Менә шушы 3 көндә шундай тыгыз, файдалы, кирәкле күрешү булыр дигән өметтә торабыз без. Әлбәттә, бу безнең 15-нче тапкыр уза. Эшмәкәрләрнең Татарстанга килеп инвестиция кертү безнең өчен бик файдалы, чөнки безнең бай, акыллы, зыялы, затлы милләтебезгә хезмәт итүче татарларыбыз шактый. Һәм менә алар шушында килеп берсе белән берсе күрешеп, аралашып, элемтәләрен дә ныгытып китәләр. Монысы да безнең өчен бик мөһим әйбер.
Һәм инде татар халкы эшлекле әйтүгезчә, алар һәр эшне булдыралар, ләкин менә шу үзләренең эшчәнлекләрен киң җәелдерү өчен Татарстан мәйданы гына җитми. Шуңа күрә безнең милләттәшләребез Татарстаннан читтә Россиянең төрле төбәкләрендә эшлиләр, хәтта чит илләрдә дә эшлиләр. Менә алар белән чыннан да элемтәләр урнаштырылганмы һәм менә хәзерге вазгыять нәтиҗәсендә кайбер инвесторлар безнең Татарстаннан китеп тә баралар. Урыннар да буш дигән сүз бит инде. Менә бу буш урыннарны тутыру өчен мөмкинлекләр булачакмы?
Әлбәттә, әгәр дә Татарстан Республикасы президенты катнаша икән, андый сорауларда күтәрелер Алла бирса, безнең чит илләрдәге, менә әйтеп үткәнемчә, 13 чит илдән безнең вәкилләр катнашыр дип көтелә. Һәм алар, беләсезме, алар эре эшмәкәрләр, аларның вакытлары булай да тыгыз. Ләкин алар менә Татарстанга килеп, яңа сулыш алып кайтып китәләр үзләренә. Һәм шуның белән бергә, ул бит әле хезмәттәшлек, безнең төп максатыбыз менә шушы эре эшмәкәрләр татар милли хәрәкәтенә дә ярдәм итсеннәр иде. Төрле чараларыбыз, бәйрәмнәребез уздыруга. Аларның да ярдәмнәре күп. Шуңа күрә менә шушы элемтәләр, эшлекле элемтәләр дәвамлы булыр дигән теләктә калабыз. Әлбәттә, инвестиция кертү ул инде эшмәкәрлек, зур эшмәкәрлекнең төп максаты. Алла бирсә, менә бу киткән эшмәкәрләр булса да, кирелешем мөмкинлекләр Татарстанга җитәрлек.
Гүлназ менә әйтеп үттек инде, татар халкы кайда гына яшәсә дә, элемтәләрне туган төбәге белән өзмей дип. Ләкин аларның бик күпләре туган якларына кайвакытта кайтмый да башлаганнар иде. Һәм менә соңгы еллары инде безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңниханов нинди генә делегация алып барса да чит илләргә, һәр вакытта да үзебезнең милләттәшләр белән очрашулар үткәрә. Димәк, менә шушы очрашулар нәтиҗәсендә безнең Татарстаныбызда да эшләү өчен киң мөмкинлекләр ачылган икән дип инвестиция кертергә теләп кайтучы кешеләр бардыр, әйме?
Аллага шөкер. Менә сез бик дөрес әйттегез. Татарстан президенты кайсы илгә генә барса да, кайсы төбәккә генә барса да, һәр вакытта да безнең милләттәшләребез белән очраша, бикләп очраша, без моның өчен чын күңелдән барлык татар халкы исеменнән Татарстан президентына рәхмәт әйтәсе килә. Бу аларның күңел эшләре. Алар менә һәр вакытта да бәйрәмнәр булган саен президентка үзләренең теләкләрен, рәхмәтләрен юллыйлар. Аллага шөкер. Халкыбыз читтә яшәүче милләттәшләребез Татарстанның ныклы ярдәмен, хәйр фатихасын туып яшиләр. Аллага шөкер. Һәм бу аларның һәрбер эшендә чагыла. Без менә бөтен дөнья татар конгрессы, төбәкләрдәге газета, журналлар, радио, телевидение хезмәткәрләре белән элемтәдә торабыз. Һәм алар үзләренең һәрбер чараларында Татарстанга рәхмәт әйтеп узмый калганнар юк. Аллага шөкер.
Һәм инде әлбәттә менә бу безнең милләттәшләребез элек тә яшәгәннәр чит төбәкләрдә. Ләкин менә моннан 30 ел элек быел бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы билгеләп үтелде. Шушы конгресс оештырылганнан соң элемтәләрне туган җир белән Татарстан белән элемтәләрне ныгытуга шушы конгрессның өлеше зур гына түгел, нәкъ аның казанышыдыр дип уйларга кирәк.
Әлбәттә, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәйми үз вакытында шушы бөтен дөнья татар конгрессын оештыру проекты иң уңышлы проектларның берсе дип әйткән иде. Дөрестән дә бу шулай. Элек менә алар без шәшелеп сибелеп яшәгән милләт дөньяның төрле почмакларында яшәсәк тә, ничектер бер юнәлештә эшләү, бер юнәлештә аралашу нык булмаган. Һәм инде менә 30 ел дәвамында, Аллага шөкер, бөтен дөнья татар конгрессы дөньяга сибелгән халкыбызны берләштереп, 500-дан артык оешмага берләшеп, без хезмәт итәбез. Менә бу елгы узган 8-нче съездда да шундый зур нәкъ шул турыда сүз булды. Халкыбыз бердәм. Аллага шөкер. Әгәр дә берәр авырлык килеп чыга икән, без һәр вакытта да берләшергә әзер. Менә соңгы вакытны гына әйтәсем килә. Илдә бит инде нинди вакыйга икәнен беләбез. Хәрби операция бара. Төрле төбәкләрдә яшәүче халкыбыз, безнең хатын-кызларыбыз бигрәк тә менә бергә берләшеп, акылсагы ишмәсе хатын-кызлары юк башлар бәлиләр. Масклар тегүшендә дә бу күренде коронавирус вакытында шулай бит. Аннан соң повязкалар, җылы киемнәр тигеп, әзерләп, менә безнең егетләребезгә озаталар. Әйткәнемчә, авырлык килгәндә безнең халкыбыз берләшә белә, Аллага шөкер.
Менә без узган тапшыруларыбызның берсендә, әле шушы атнада гына дип әйтик, Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Мөнир улы Закиров белән сөйләшкән идек. Бер районнан гына да чыккан шәхесләр, алар менә шушы җир шарында сибелеп яшиләр һәм алар элемтәләрне саклыйлар. Ә бит республикабызда шундый Буа төбәге кебек элемтәләрне саклаучы районнар күп. Менә шушы район вәкилләре белән дә нәкъ менә бөтен дөнья татар конгрессы берләштереп торадыр.
Әлбәттә, безнең җирле оешма чит илләрдә генә түгел, Татарстанның һәрбер районында бөтен дөнья татар конгрессының үз оешмасы бар, үз филиалы дип әйтәгәндә. Без безнең өчен һәрбер татар кадерле, һәрбер милләттәшебез кадерле. Шуңа күрә без затлы шәхесләребез белән Аллага шөкер горурланабыз, элемтәләрне булдырырга тырышабыз, булдырабыз дип әйтәсем килә, аралашып яшибез. Менә республикабызның 47 районы бар икән, аның һәрбесендә дә якташлык җәмгыяте бар инде, шулай бит. Монда чыккан затлы шәхесләр бик күп, Аллага шөкер. Һәм алар барса да халкыбызга хезмәт итә. Иң зур байлык менә шул.
Гөлназ, инде безне тыңлап торучылар күптер, һәм шушы чарада бәлки мин дә барып шунда катнашыйм әле дип уйлаучылар булырга мөмкин. Менә шундый мөмкинлек бармы?
Рәзинә бай, мин монда катнашам дип катнаша торган мөмкинлек бирә торган чара түгел бу. Әгәр дә син эре эшмәкәр икән, син завод тотасың икән, фабрика тотасың икән, һәм милләткә шушы эшләгән материал байлыгыңны бер өлешен милләтне үстерүгә кулланасың икән, менә ул вакытта рәхим итсеннәр.
Аңлашылды. Һәм инде бер очрашудан файдаланып, башка темаларга да бераз тукталып алайык әле. Монсын аңладык, эшмәкәрләр киләләр, безнең милләттәшләребез күпләр һәм алар инвестиция кертергә Татарстанга, һәм инде Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең оешмаларына ярдәм итәргә алар бер дә тайшынмыйлар, булышалар. Аларга рәхмәт. Менә журналистлар форумы узды. Менә бу форум нидән гыйбарат?
Менә мин һәр вакытта әйтергә яратам, без әллә нинди генә эшләр башкарсак та, әгәр безнең матбугат та хезмәт итүче журналистларыбыз әлегә эшне яктыртмый икән, ул күренми белми кала дигән сүз. Безнең төп таяныч журналистлар. Мин иң беренче менә Татарстан журналистларына бүген мин утырам Россия радиосында.
Татарстан дәүләт радиосында.
Әйе, Татарстан дәүләт радиосында. Мин чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Менә без эшләгән чараларны алар һәр вакытта да, менә Рәзинә без сез һәр вакытта да безнең белән элемтәдә. Бик зур рәхмәт сезгә.
Ул безнең эшкә бергәләп эшләү, ул бит күмәк көч эшләү җиңелрәк.
Әлбәттә, бергә булсак әйбәтрәк, рәхәтрәк. Тагын шуны әйтәсем килә, мин тагын өстәп әйтеп әйтим әле Рәзинә абый, менә журналистлар димәктән. Безнең һәрбер чарабыз ябык түгел, чөнки безнең һәрбер чарабызны журналистлар яктырта. Менә Алла бирсә, шушы форумның пленар утырышы да, Татарин форумның сайтыннан һәм бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтыннан турыдан туры яктыртылачак, ул булачак. Теләгән һәрбер кеше шушы утырышны карый алачак, күрә алачак. Әйінде журналистларының форумына кесек, біз аны түрлі форумда атап қарадық, түрлі рәуште семинар деп төткәріп қарадық. Әмінде мені біз аны 5-ші тақпыр, бұл форумды біздірдіқ. Россияның 17 түбәгіннен 33 журналист келді. Мұнда радио журналистлар да бар, сайтларда шлеуче журналистлар да бар, газет редакторлар да болды. Ол бізге мені бірлешілге ердәме тәтірген форум. Біз быйыл Кукмарага бардык. Кукмарадагы масса күләм мәгълүмат чараларының эшләү юнәлешләре белән таныштык, күрдек, шатландык. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, без булдык Киров өлкәсенең Пинагар авылында, Иске Пинагар авылында. Анда без менә шушы Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан дип билгеләдек менә. Без аның 200 елга якын тарихы булган мәчет эшчәнлеге белән таныштык. Без мәчеткә кергәндә бер төрле булып керсәк, икенче төрле без бөтенләй дөньяга карашыбыз үзгәреп, күзләребез янып, ялтырап чыкты. Менә шушындый чаралар уйыштыру, бу бит инде 200 елга якын мәчетне сүтмеше, огач мәчетне саклап калып, менә халкыбызга хезмәт итә. Бу журналистлар өчен бер табыш табылды дип әйтәсем килә. Менә шулай журналистлар бик канагат булып, без аларга дәресләрдә уздырдык, мастер-классларда күрсәттек. Һәм алар бик канагат булып кайтып киттеләр һәм үзләренең газета журналлары битләрендә, телевизион тапшыруларында, социаль челтәрләрдә бу чара бик матурлап яктыртылды, Аллага шөкер.
Мин дә кабат әйләнеп кайтам, чөнки тыңлаучыбызның соравы бар, 20-22 ноябрьдә үткәреләчәк чара турында. Әлбәттә, завод, фабрикаларыбыз булмаса да, инвестиция кертә алмасак та, без журналистлар бу чараларда катнаша алабыз. Әмма әйттегез, һәркем дә катнаша алмый. Менә Чаллыдан шундый сорау килде. Эшмәкәрләр форумы ябык буламы? Әллә трансляция оештырыламы диләр?
Нәкъ шуны мин кабатлап әйттем әлегенә яңагына. Трансляция оештырылачак, туры эфирда, бөтен дөнья татар конгрессы рәсми сайтында һәм Татарин форумның рәсми сайтында, порталында турыдан-туры пленар утырышның пленар утырыш күрсәтеләчәк, Алла бирсә.
Менә без үзебезнең тапшыруларда даими сезнең белән элемтә торабыз. Әлегенә Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадере Рискадыр Идрисова Варша районында үткәрелгән татар кызы фестивале турында сөйләдеме? Ә менә Ак Калфакның тагын зур утырыш көтелә. Менә ул турыда берничә сүз.
Әйе, Алла бирсә, менә 18 ноябрь көнне Түбән Камада Ак Калфакның күшмә утырышы булачак. Монда Россия төбәкләреннән безнең Ак Калфак оешмасы җитәкчеләре Түбән Камага киләчәк. Аның темасы туган төбәктә, туган төбәкне шәхесләр бизи дип атала. Шушы җирлектә туып үскән шәхесләргә багышланган утырыш булачак бу. Ике көн узачак утырыш һәм Алла бирсә аның аларның Ак Калфак уздырган һәрбер утырыш ул кызыклы, эчтәлекле һәм максатчан. Алар яңа гына әле менә булып кайтканнар иде Чувашида. Андагы җирлектәге авылларның яшәеше белән танышып, һәм инде менә бу Түбән Камада булачак утырышта Алла бирсә, алар өчен яңадан алга адым атларга бір матур фал болып тұр деген үмітті қалабыз біз. Аннан соң тезден, бик тезден Алла бұйырса, 25-26 ноябрь күндерінде Мүслімде бүтін дүние татар конгресі оқыфы қатын-қыздары біргелешіп қос мәсіз ұздырашақлар. Бойында традицион Алла бұйырса, доғымлы болашақ. Ол бик матур, онда ярышлар да болашақ, бүлекләулер да болашақ. Шуңа күрә менә бу чарада көтлә зурлап билгеләп үтәләр Алла бирсе.
Бу хакта без әле киләсе сишәмбедә паркнотлар тапшыруында да сөйләрбез. Алла бирсә, тагын нинди бәйгеләр сезгә йомгаклау өчен 4 минут вакыт тагын тыңлаучыларыбызга нинди мәгълүматлар ишетәсез килә килүдән файдаланып.
Минем тавышым өчен үпкәләмәсләр, гафу итәрләр дип уйлыйм тамашачыларны мин тырышып сөйләргә тырыштым. Бүтін дүния татар конгресі біздің жетекшіміз, Татарстан Республикасының премьер-министр орынбасары Васил Гаязұлы Шайхразиев. Ол қар вақытта да ішілікті сәфәрлерді болып тұра. Міне ол бүгінді Әзірбайжанда, Алла бұйырса, ертеге татарлар білен шырашу болашақ. Аннан соң енді Уянғадан басарып кетешек, Түбән Новгород өлкәсендә болашақ, Әстерханда болашақ, Башқұртстанда болашақ. Әйінде ертеге біздің бір түркім шығып кетешек Башқұртстан яқларына. Онда Башқұртстан татарлары конгресі болашақ Алла бұйырса. Бұл да зор вақиға. Бұл да иғтибар өзегінен қалмас журналистлар тарапынан деп шанабыз. Аннан соң менің тоқталып кетебідің дүния татар конгресі тарапынан ұздырылған бәйгілерге. Әлі міне көптен түгілгіне біз оқытушыларға бағышлап, сіз ең гүзел кіші екенсіз деген бәйге өткердік. Онда балалардан алып үлкендерге қадар қатынашты. Һәм 80-дән артык безнең Россия төбәкләреннән бик күпләп катнашучылар булды. Без аңа нәтиҗә ясадык. Менә бүгенге көндә бу укытучылар игътибарына, укучылар игътибарына безнең рәсми сайтыбызда, контакт төркебездә әниләр көне уңаеннан әниемнең җылы кочагы дигән бәйге бара. Бу мәсәлән менә мәктәп укучылары арасында була торган бәйге. Без төрле төбәкләрдә яшәүче, төрле җирләрдә яшәгән татар балаларын шушы бер мәйданга тукларга тилибез. Әниләргә багышланган шигырьләр сөйләүне яздыртып, менә шушында контакт челтәренә алып куйсыннар без аларның. Һәр берсен карашак, без берсе дә игътибар үзәгеннән калмаячак Алла бирса. Шуңа күрә менә бөтен дөнья татар конгрессы ул өлкәннәр белән дә, балалар белән дә, олы яшьтәгеләр белән дә, яшьләр белән дә төрле чаралар уздырып тора, алар белән һәрвакыт элемтәдә булырга тырыша. Тиздән Алла бирса безнең татарча диктант акциясе килеп җитәчәк. Ул инде безнең узган елда шулай булган 3 көн дәвамында булачак. Ноябрь ахырында. Һәм менә бу татарча диктант акциясендә дә безнең милләттәшләребез каягына яшәсәләр дә бик актив катнашырлар дигән элемтәдә өметтә торабыз без. Ул инде безнең менә шушы милләттәшләребезне берләштерә торган зур бер акция. Һәркем татарча язарга тиеш дигән теләктә һәм өметтә торабыз без, Рәзинә абый. Сез дә катнашырсыз.
Әлбәттә, һәм инде без әлбәттә әле санап үтелгән чараларның барысында Татарстан дәүләт радиосы төрле тапшыруларыбызда яңгыратып бара, без даими элемтәдә. Һәм инде без бүгенге тапшыруыбызның ахырына якынлаштык. Мөхтәрәм кардәшләр, Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы тәмамлана. Бүген бездә студиябездә бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмати хезмәт һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлнәш Шәйхи катнашты тапшыруыбызда. Рәхмәт, Гөлнәш. Иҗат төркеме Фәридә Мамәтбаева, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Разин Нурлин составында эшләде. Тапшыруыбызны шулай ук гыйбрәтле халык күңеленә якын җыр белән төгәлләбез. Рәхмәт, Гөлнәш.
Рәхмәт, Разин абый. Рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.
Сау булыгыз.
Болгар йорты, туган илем, бабайларның изге бишек курган җире, 400 еллык кара куллык безне басты. Баш өстенә айны алып, тәре асты. Йөрәк сырын, тарих җибен без сакладык. Бөек мирас җисме безне сатмадык. Болгар булу ул хурурлык, тарихына ул турылык. Бишегибез таланса да, халкыбыз төрлү якка таралса да, чит исемне таксалар да, біз бітмедік, өзі біздің кім екенні ұнытмадық.
Тілек мұнда шәһәр болан, манаралар қалқып тұрған, гүмбәзлерде қояш күлген. Тілек мұнда шәһәр болған, айбилерім, ой бұлғарым, сиңа итте ойларым, айбилерім. Айбилерім, айбылғарым, жүрегімді мұңарым. Балалық мұнға шуын құйған, жетек деген намаз қылған. Юсуф білен Зүлейк балар, мұны да айынды, мұны да қылған. Айбилерім, айбылғарым, сина итте ойларым. Айбилерим, айбылғарым, жүрегімде Yeah.